toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor. Ne bucurăm din nou să fim împreună și să deschidem Scriptura pentru noi răspunsuri, pentru că avem întrebări din partea dumneavoastră și nu putem decât să ne bucurăm. Emisiunea aceasta este una înregistrată, însă pentru întrebări vă punem la dispoziție numărul nostru de telefon, în așa fel încât dumneavoastră ne puteți scrie și ne dorim ca în întâlnirile noastre viitoare să luăm în discuție ceea ce dumneavoastră ne-a scris. 0751 400 300 este numărul cu tarif normal la care dumneavoastră ne puteți scrie. Aveți la dispoziție și adresa de e-mail florin.matei@speranța-tv.ro. Și bineînțeles, orice emisiune are nevoie și de un invitat, iar invitatul nostru din această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine, ne reîntâlnim!
Pentru că tot vorbim de întrebări care se repetă, noi tot am oferit unele răspunsuri, însă răspundem la aceste întrebări gândindu-ne că s-ar putea să fie telespectatori sau ascultători diferiți. Am Biblia deschisă în cartea profetului Ezechiel, capitolul 20, și de aici voi citi versetul 25. Am impresia că tot dumneavoastră ați răspuns la această întrebare acum ceva timp. Ba încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. Care sunt acele legi, care sunt acele porunci, de ce le-a dat Dumnezeu, ce înseamnă că nu erau bune și că nu puteau trăi prin el?
Aici este un fel de amintire a modului în care poporul Israel s-a comportat în relația cu Dumnezeu, și anume faptul că în ciuda nenumăratelor dovezi pe care Dumnezeu li le-a dat de călăuzire, de conducere, de ocrotire, în ciuda nenumăratelor legi pe care le-a dat, ei au tot dorit ceva mai mult, ceva diferit, ceva altfel, și s-au dovedit neascultători. În contextul acesta, Dumnezeu i-a lăsat pe calea lor, ca atunci când au cerut un rege. Și Samuel, supărat, a zis: Doamne, stai liniștit, nu cu tine au ei ceva, cu mine au ceva. Spune-le ce înseamnă să aibă un rege. Tot așa, aici se pomenește faptul că Dumnezeu, atunci când ei n-au respectat legile sale, a zis: asta nu vă plac? Poftim, luați legi de la vecinii voștri și aplicați-le pe alea și o să vedeți voi ce pățiți. În sensul acesta aici spune le-am dat. În sensul că am îngăduit, e ca și atunci când citim că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Adică l-a lăsat în încăpățânarea lui prostească să se ducă până la capăt. E același sens aici. I-am lăsat să-și aleagă legi care nu erau bune, pentru că nu erau emise de mine, ci făceau parte din zona idolatră, și porunci prin care nu puteau să trăiască. Pentru că esența poruncilor lui Dumnezeu este să asigure viața. Nu doar viața pământească, ci viața veșnică. Și așa, când te uiți în mod banal la cele 10 porunci, vezi că acolo se asigură viața. Să nu ucizi, să nu minți, să nu înșeli, să nu furi, să respecti părinții, să fii într-o relație bună cu Dumnezeu. Legile lui Dumnezeu au menirea să asigure și să păstreze viața.
Dragi prieteni, numărul nostru îl aveți la dispoziție, ne puteți scrie întrebările pe care le aveți la 0751 400 300, însă nu uitați un aspect extrem de important, și anume emisiunea aceasta este una înregistrată, așa că ceea ce dumneavoastră ne veți scrie, noi vom răspunde într-o ocazie viitoare. Domnule pastor, o altă întrebare: de ce susțineți că sunt trei Dumnezei? Sau, cum susțineți că sunt trei Dumnezei? Pentru că Pavel spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, cu cel ce există prin sine însuși, și tot Dumnezeu declară că este singurul Dumnezeu. În afară de El, nu este altul.
Întâi să clarificăm. Eu nu susțin că sunt trei Dumnezei. Interlocutorul meu, moderatorul emisiunii, nu susține că sunt trei Dumnezei. Biserica Adventistă de ziua șaptea, din România și din lumea întreagă, nu susține că sunt trei Dumnezei. Așadar, întrebarea asta este una retorică, presupun, nereferindu-se...
Sau probabil că a înțeles în mod greșit
nereferindu-se la cei pe care i-am menționat. Eu sunt un singur Dumnezeu, asta învățăm. Manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cum se împacă astea două, nu știu, dar prin credință accept că aceasta este realitatea. Fiindcă după logica noastră umană, ori unul, ori trei, nu pot fi amândouă deodată. Există un singur Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dincolo de asta, e taină.
Au creștinii obligația de a respecta sabatul? Iarăși intrăm în aspecte care țin de condiționare. Sau nu?
Creștinii n-au nicio obligație. Pentru că orice e făcut din obligație își pierde valoarea. Întrebarea ar suna mai degrabă, ca să fie în concordanță cu ce spune Scriptura. Este în continuare valabilă porunca respectării sabatului, așa cum a dat-o Dumnezeu la creațiune și a reînnoit-o în formă scrisă la muntele Sinai? Răspunsul este da. De ce da? Pentru că nicăieri în Scriptură, nici în vorbele Domnului Hristos când a fost pe pământ, nici în rostirile apostolilor cât au trăit și ultimul Ioan, niciunde în scrisorile lui Pavel, niciunde în cartea Apocalipsei și nici oriunde altundeva, nu există vreo menționare directă sau indirectă la schimbarea zilei de închinare din sâmbătă în duminică. Așadar, creștinii nu sunt obligați să facă nimic, dar creștinii, ca să-și merită numele, adică urmașii lui Hristos, vor trăi și vor făptui ceea ce Mântuitorul i-a învățat să facă. Și citim că după obiceiul său, în fiecare sâmbătă, Domnul Hristos mergea la locul de închinare. Citim că apostolii în fiecare sâmbătă făceau același lucru. Și nu citim niciunde că duminica ar fi făcut același lucru. Că se mai întâlneau duminica și în fiecare altă zi a săptămânii, asta este altceva. Dar ziua de închinare a rămas așa cum a stabilit-o Dumnezeu, nu la Sinai, ci la creațiune. Când Dumnezeu în șase zile a făcut cerul și pământul și tot ce există, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea, de aceea asta este o concluzie, o formă concluzivă, de aceea a binecuvântat-o și a sfințit-o. Adică a făcut-o specială și a pus-o deoparte.
Am libertatea să mă închin în ce zi vreau?
Am obligația, pun ghilimele. Am privilegiul mai degrabă să mă închin în toate zilele și este necesar să mă închin în toate zilele, fiindcă îndemnul Scripturii este rugați-vă neîncetat, iar rugăciunea e formă de închinare.
Toate zilele au aceeași valoare ca ziua sabatului?
Toate zilele au aceeași valoare în timp, au 24 de ore, toate zilele au aceeași structură fizică în sensul că răsare soarele, apune soarele, dar ziua șaptea, sabatul, a fost aleasă de Dumnezeu, dacă vreți, în mod arbitrar, dar motivat, ca un corolar al creațiunii, a fost aleasă de Dumnezeu ca zi specială de închinare. Și problema nu este ziua, ci problema este ascultarea mea de ce spune Dumnezeu.
Domnule pastor, Doi Împărați, capitolul 13, versetele 20 și 21, Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Pe când îngropa un om, iată că a uzărit una dintre aceste cete și au aruncat pe omul acela mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat, s-a sculat în picioare.
Da, o întâmplare fericită într-un context nefericit, la vreme de război. Care e întrebarea?
Nu am nicio întrebare, doar sunteți rugați să explicați acest text, deși noi doi bănuim, chiar dacă bănuia l-a zis într-o altă emisiune înregistrată că e păcat, noi doi bănuim la ce se referă acest verset.
Se referă la un fapt real. Era război. Oamenii erau pe fugă. Înmormântarea a fost întreruptă. Nu înțeleg de ce mormântul lui Elisei era descoperit, dar ținând cont de obiceiurile de mormântare ale timpului, în care nu prea se săpau gropi în pământ, ci în general se foloseau cavități naturale, peșteri și așa mai departe, e de înțeles de ce, lepădând acolo mortul, s-a atins de oasele lui Elisei. Întrebarea este cum de-a înviat. Asta înseamnă că oricine se atinge de oasele unui sfânt va învia sau se va vindeca? Că aici aduce întrebare, evident. Nu. Dar Dumnezeu, în cazuri excepționale, acceptă să acționeze excepțional și pentru că în mentalitatea lor, Elisei era un sfânt, cum și era, dar nu în sensul modern al cuvântului de sfânt, adică făcător de minuni și altele, deși el a făcut o mulțime de minuni, a acceptat ca întâmplarea aceasta să arate că Dumnezeu are putere să învie și că puterea nu este a profetului sau a vindecătorului care zice niște vorbe, face niște gesturi, toarnă niște ulei sau altceva, ci puterea de înviere este a lui Dumnezeu. El se era mort, bun mort și oasele lui n-aveau nicio putere.
Da, da, din text nu reiese că Dumnezeu ar fi în spatele acestei învieri.
Dar cine? Satana?
Nu, nici Satana.
Atunci cine? Că Elisei era mort.
Elisei. Elisei da, era de mort. De la Elisei pare cum s-a atins de oasele lui Elisei, de Elisei a înviat. S-a sculat pe picioare.
Ați zis o vorbă mare. Pare că este așa. Dar Scriptura ne învață că morții sunt morți. Nu mai știu nimic, nu mai fac nimic, planurile și toate cele ale lor nu mai există. Asta e învățătura Scripturii. Ideea că sufletul e nemuritor, că sfinții fac minuni după moartea lor, că atingerea fizică de oasele lor, mă întreb de ce trebuie să te atingi de oasele unui sfânt dacă el, sufletul e nemuritor și bântuie peste tot, n-ar putea el să te vindece oriunde fără să te mai atingi de oasele lui? Ideile astea pe care le-am pomenit așa în fugă sunt nebiblice.
Domnule pastor, care este adevărul despre tâlhari, referindu-se la cei doi tâlhari care au fost răstigniți pe cruce lângă Mântuitorul? Întrebarea este aceasta, de fapt e un comentariu, nici nu avem o întrebare punctuală. De ce nu toți evangheliștii transmit același mesaj sau scriu aceleași idei despre tâlhari?
Adevărul despre tâlhari este că erau tâlhari. De-aia au fost răstigniți. După cum adevărul despre Mântuitorul este că nu era un tâlhar, ceea ce recunoaște și unul dintre cei doi. Adevărul despre tâlhar este că erau foarte diferiți. Unul și-a dat seama cine este cel de lângă el și-a profitat de ocazie. Celălalt nu. Adevărul despre tâlhar este că unul va fi mântuit și unul nu. De ce evangheliștii relatează cu mici diferențe? Pentru că dacă ați fost vreodată martor la un accident de circulație și vi s-a luat o declarație de către agentul constatator și ați avea posibilitatea să citiți 5 declarații ale aceluiași accident petrecut în același loc în același timp, ați observat că apar mici diferențe. Eu stăteam pe trotuarul ăsta, el stătea pe trotuarul celălalt, celălalt stătea mai în spate, celălalt era la volan și fiecare relatează același eveniment de acolo de unde l-a văzut el și cum l-a văzut el. E același lucru cu evangheliștii și de-aia avem mai multe evanghelii pentru ca tabloul să se completeze acolo unde este necesar și esențial.
Care este diferența dintre odihna în Hristos și cea a sabatului?
Odihna sabatului este o ilustrare, în contextul acestei întrebări, răspund, este o ilustrare a odihnei în Hristos, care este starea de bine, de fericire, de normalitate în care Dumnezeu l-a creat pe om. Și odihna în Hristos este cea pe care o vor primi, în care vor intra, ca să folosesc expresia biblică, cei mântuiți. Iar sabatul, săptămână de săptămână, ne ilustrează prin faptul că ne ajută să ne separăm de lucrurile obișnuite ale săptămânii, să alocăm mai mult timp relației cu Dumnezeu, familiei, rugăciunii, cercetării cuvântului lui Dumnezeu, ne ilustrează cum e să trăiești ca în rai. Că despre asta e vorba. În rai, oamenii aveau odihna lui Hristos. Pe noul pământ, oamenii vor reprimi, vor recăpăta odihna lui Hristos.
Domnule pastor, cele 7 legi noahide sunt aplicabile la neamuri? Sunt ele suficiente pentru mântuire? Mai e sigur să mergem pe cele 10 porunci? Probabil că va fi nevoie, cel puțin în punctul acesta, să ne explicați care sunt cele 7 legi noahide. La ce anume se referă?
Se referă la niște presupuse legi ale lui Noe, care ar fi apărut chipurile după potop. Asta și căutam acum, că nu le știu pe de rost, mărturisesc că n-am atâta memorie încât să le...
Atunci, dumneavoastră le puteți căuta. În timpul ăsta eu amintesc telespectatorilor și ascultătorilor noștri numărul nostru de telefon 0751 400 300. Este un număr cu tarif normal. Emisiunea aceasta este una înregistrată, însă dumneavoastră ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, iar noi le vom pune în discuție într-o emisiune viitoare. Adresa de e-mail la care puteți scrie oricând și vă răspund: florin.matei@speranțatv.ro. Domnule pastor?
Da, am găsit. Bun, e o poliologie întreagă aici. În esență, o să le menționez. Legile lui Noe sunt un soi de extras din cele 10 porunci. 1. Interzicerea idolatriei și cu explicație, nu intru în ele. 2. Interzicerea blasfemiei. 3. Interzicerea crimei. 4. Interzicerea furatului. 5. Interzicerea cruzimii față de animale. 5 era interzicerea adulterului, scuze că se ritună, 6 era interzicerea cruzimii față de animale și 7, cerința ca omul să aibă legi drepte și să le respecte. Așadar, astea sunt niște reguli bune, morale, dar incomplete.
De ce spuneți că sunt incomplete?
Pentru că versiunea completă în cele 10 porunci, observați că aici, în mod foarte subtil, prima tablă a legii, primele 4 porunci, este dată deoparte. Și ultima, cea de-a 7-a poruncă, nohaică, nohatină, cum mi-o zice, adică lui Noe, e așa un fel de deschidere cu un evantai extrem de larg. Să aibă legi bune și nu știu ce. Primele 6 sunt practic ultimele 6 din cele 10, primele 4 sunt date la o parte și cu a 7-a se drege busuiocul și se amintește și asta. Da, bun. Fel de fel. Acum să nu uităm, cu orice sistem legislativ, civil, religios și de orice fel, dacă stai să studiezi cu atenție, își găsește originea în legea celor 10 porunci.
Deci acolo ar trebui să mergem.
Acolo ar trebui să mergem la origini. Și e un studiu interesant să vezi cum, derivând de acolo, s-au format, s-au diversificat, s-au extins, s-au restrâns, s-au eludat, ca și în cazul acesta, au fost date la o parte.
Sau dimpotrivă s-au diversificat, da, plecând de la cele 10 porunci de aici.
S-au explicat până când nu mai înțelege nimeni nimic, dar se vedea legislația românească.
Domnule pastor, Matei, capitolul 21, cu versetul 44, spune așa: cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Sunt mai multe expresii aici, nu avem una punctuală din partea persoanei care ne-a adresat întrebarea, însă cred că va fi nevoie de o explicație a versetului 44.
În primul rând, este o rostire metaforică. Piatra nu e o piatră, ci piatra reprezintă pe Iisus Hristos, Mântuitorul. Se face o diferență subtilă de care trebuie să ținem cont între a zdrobi și a spulbera. La prima vedere, ambele sunt rele, nu? Cimică ești zdrobit, cimică ești spulberat. Doar intensitatea pare să fie diferită. În realitate, în terminologia Bibliei, termenul acesta a zdrobi are sens pozitiv. Cel cu inima zdrobită are eliberare. Zdrobește-mă, Doamne, și Tu mă vei vindeca. Tu mă vei lovi, Tu mă vei vindeca. Și altele de felul acesta. În esență, a zdrobi descrie sau a fi zdrobit descrie atitudinea unui păcătos care își dă seama de starea lui și care apelează la Dumnezeu pentru iertare. A fi spulberat înseamnă pur și simplu a dispărea. Cel care va cădea pe această stâncă, adică îl va accepta pe Iisus Hristos și jertfa lui și mântuirea lui, va fi zdrobit, el va muri și va trăi, cum zice Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos, am fost zdrobit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cel peste care această piatră va cădea, și aici e o trimitere la imaginea din Daniel, capitolul 2, cu piatra care vine și spulberă toate împărățiile, întocmirile omenești, va fi spulberat, adică va dispărea. Asta spune textul.
Am deschis Biblia la Matei, capitolul 26, cu versetul 28. Hai să citești și 27, apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând bestos din el. Ceea ce ne interesează e versetul 28, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Întrebarea aceasta, care păcate se iartă conform acestui verset? Se iartă după botez sau se iartă înainte de botez?
Păi hai să mai citim ce zice aici. Beți toți din el, căci... Căci acesta este concluziv. Acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ce zice textul? Că sângele Domnului Hristos, simbolizat prin vinul acesta nefermentat, spală păcatele. Punct. Care păcate? Păcatele. Făptuite când? Păcatele. Mai de mult, azi, acum, orice păcat înainte, după botez, nu contează, e tot păcat și singura modalitate de a fi spălat, curățat, este jertfa Domnului Hristos.
Domnule pastor, întrebarea pe care o auziți a fost reformulată de mine în așa fel încât să putem răspunde. Nu am înțeles o parte a acestei întrebări, dar eu cred că cel puțin în comentariul telespectatoare noastre se surprinde direcția. Vorbim de un botez în și cu apă și vorbim și de un al doilea botez, cel cu Duhul Sfânt. La ce se referă? Există ordine, există o succesiune, botezul cu apă sau prin apă? Înțelegem direcția întrebării, însă la ce se referă această idee, botezul cu Duhul Sfânt?
Înțelegerea telespectatoarei noastre, conform cu înțelegerea bisericii din care face parte și pe care nu o voi numi, este că botezul cu apă e unul, botezul cu Duhul Sfânt e succesiv, adică mai târziu. Întrebarea mea ar fi și botezul cu foc, fiindcă Biblia vorbește și despre așa ceva, e și mai târziu sau nu? E o înțelegere particulară asta. Dar, de fapt, botezul este un singur act care include toate elementele. Și actul exterior al scufundării în apă și luarea în stăpânire a persoanei respective de Duhul lui Dumnezeu. Astea sunt concomitente și se întâmplă odată. Se întâmplă în baza schimbării atitudinii omului, în baza alegerii omului și asta este, ca să zic așa, oficializarea a ceea ce se întâmplă. Dacă în înțelegerea telespectatoarei noastre botezul cu Duhul Sfânt înseamnă vorbirea în limbi sau alte manifestări de felul acesta, aici este o eroare.
Porunca a șasea spune să nu uciți, este o poruncă a lui Dumnezeu. În paranteză, dată evreilor prin Moise, una din cele 10. Cum explicați această poruncă cu alte indicații sau legi cu privire la violență? Întâlnim astfel de cazuri în Vechiul Testament. Cum se poate ca Dumnezeu să spună să nu ucizi, iar în diverse alte episoade biblice ni se arată exact contrariu? Chiar dacă oamenii cad sub incidența răutăților, războiul în felul acesta devine cumva justificat? Poate fi el scuzat? Nu ar intra sub incidența poruncii a șasea?
În primul rând, porunca nu a fost dată lui Moise. Mi-aduc aminte că și lui Cain i-a zis Dumnezeu, vezi că păcatul pândește la ușă, tu poți să-l stăpânești. Și tot pe Cain îl întreabă, dar unde e fratele tău? Sângele lui strigă din pământ. Așadar, porunca să nu ucizi, ca toate celelalte porunci, a fost dată de la început. Adam și Eva au cunoscut totul. La Sinai a fost dată în formă scrisă, așa cum știm. Oricum, legea lui Dumnezeu e veșnică. Nu datează nici din Eden, nici de la Sinai, ci datează de când există Dumnezeu, adică din totdeauna. Acum, întrebare. Dumnezeu zice să nu ucizi și apoi el îndeamnă, duceți-vă și să nu scape nimeni cu viață. Și alte episoade. Trebuie să facem o distinție între a ucide, care înseamnă un act ilegal decis de mine de a lua viața cuiva, și executarea unei sentințe legale care poate să fie mai valabil și acum în unele țări, în câteva dintre statele Statelor Unite și în alte câteva țări. Pedeapsa cu moartea nu este ucidere. Călăul care injectează substanța letală sau trage maneta de la scaunul electric sau trage scaunelul de sub picioarele celui care urmează să fie spânzurat sau, mă rog, care comandă foc plutonului de execuție, indiferent de forma aia, nu este un ucigaș, ci este executantul legal a unei sentințe legale. Atunci când Dumnezeu zice poporului sau în diferite împrejurări, cum găsim în tot Vechiul Testament, mergeți, nimiciți, omorâți, cei care execută sunt executanții sentinței legale pe care numai Dumnezeu are dreptul să o dea, și anume cu privire la viața omului. Așadar, nu e nicio contradicție între să nu ucizi, asta înseamnă n-ai voie să iei viața cuiva ca așa vrei tu, sau ca așa consideri tu, sau ca așa crezi tu că este drept și așa mai departe. Și sentința rostită de Dumnezeu. La urma urmei, la sfârșit, la judecata finală, ce va zice Dumnezeu? Satanei, îngerilor lui și tuturor celor păcătoși. În iazul cu foc. Nu-i plăcut, nu-i în ideea multora despre cum acționează Dumnezeu, dar este drept. Asta este diferența.
Deci, cu alte cuvinte, atunci când eu sunt executant
al unei sentințe legale.
Sentințe legale, dar nu al unui ordin de orice fel ar fi.
Nu. Sentință legală înseamnă că s-a făcut o judecată cu dreptul de apărare al celui care este judecat, cu toate probele prezentate și în funcție de legile care acționează, completul de judecată rostește o sentință. Cine execută sentința n-are nicio legătură cu omorârea acelui om în sensul moral, vreau să spun. Pentru că el nu face decât să finalizeze un proces.
Deci, cu alte cuvinte, într-un cadru juridic, eu sunt îndreptățit ca executant să acționez. Dar dacă părăsesc acest cadru...
E ucidere. Bun, poți fi din culpă, ca într-un accident de circulație.
Nu, mă gândeam la ceea ce se întâmplă... Da. Într-un război,
e ucidere. Pentru că există posibilitatea non-combatanței. Chiar și cele mai dure regimuri admit legal, fățiș sau tacit, că da, domne, ăștia nu pun mâna pe armă, dar avem nevoie de sanitari, avem nevoie de unii care să întindă cablurile, avem nevoie de, ca în orice război. E cunoscut celebru de acum Desmond Doss, un american care a primit cea mai înaltă distinție a Congresului American, a făcut tot al doilea război mondial pe front, în prima linie, ca necombatant, sanitar, și a salvat o mulțime de vieți. Decizia mea de a o ucide pe cineva cade sub incidența poruncii lui Dumnezeu. Decizia mea. Adică eu sunt și judecător și executant.
Dar vedeți, în Vechiul Testament... Credeți că ei, în calitate de executanți, cunoșteau toate motivele pentru care Dumnezeu...
Nici nu trebuie să le cunoască pe toate. Călăul nu trebuie să gireze justeția sentinței emise de judecător.
Cu alte cuvinte, eu acționez cu ochii închiși, adică da. Eu sunt pus în cadrul respectiv.
Da, eu acționez cu ochii închiși, mergând pe mâna lui Dumnezeu. Asta se cheamă credință. Când e vorba de un complet de judecată umană, acolo mai sunt probleme, că se mai produc și erori judiciari, din păcate. De-aia pedeapsa cu moartea e pe cale de dispariție. Dar când e vorba de Dumnezeu, nu este niciun risc în privința asta.
O întrebare legată de sabat. Am mai avut una la începutul emisiunii noastre, mai avem încă una acum. De ce unii oameni țin sabatul și alții nu? Care este diferența?
E simplu. Unii ascultă de Dumnezeu și alții nu. Diferența este ascultare sau neascultare. Și mai există o posibilitate care trebuie menționată. Unii nu cunosc adevărul despre sabat, și anume că e porunca lui Dumnezeu valabilă încă. Cei aflați în situația asta vor fi ajutați de Duhul lui Dumnezeu să descopere care este adevărul și atunci vor fi în postură de a lua o atitudine. Ascult sau nu ascult?
Deuteronom, capitolul 14, versetele 25 și 26, sunteți rugați să oferiți o explicație în dreptul acestor versete. Noi, ce să zic, noi am mai abordat pasajul acesta. Hai să-l citesc repede. Atunci să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce îți va plăcea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta.
Da, e o chestiune practică. Dumnezeu e o persoană foarte practică și care ține cont de circumstanțe. Regula era zeciuiala, zecimea se dă în natură. Da, ai 10.000, unul este al lui Dumnezeu. Și care e unul? Primul dintre cei 10. Așa făceau și așa trebuie făcut. Ai 10 tone de grâu, o tonă, 10 iară. Și așa mai departe. Acum, dacă eu locuiam în capătul Israelului, trebuia să duc astea la templu. Era quasi imposibil pentru foarte mulți să ducă în natură, adică zeciuiala respectivă. Hai, dacă era vorba de animale, treacă, meargă, dar dacă era vorba de cantități, nu? Așa. Și atunci era foarte simplu. Uite cum faci. Vinzi la prețul pieții zeciuiala, iei bănuții, te duci la templu, acolo e un ditai târgu pe care apoi Mântuitorul l-a sancționat, cumperi. Ce ai vândut? 3.000. Cumperi 3.000. Ce ai vândut? Nu știu cât grâu. Cumperi atâta grâu. Și predai zeciuiala. Și cu asta ți-ai îndeplinit misiunea. Despre asta e vorba.
Eu zâmbesc acum că...
Păi nu?
Da, asta e explicația pentru atunci. Dar întrebarea telespectatorului nostru...
Care este?
Mai e valabilă porunca aceasta, îndrumarea scrisă acolo? Adică nu mai putem aplica aceleași îndrumări și astăzi?
Nu, pentru...
Nu neapărat... Nu. Sigur vei spune, da, nu mai avem oi, boi, etc. și nu mai avem poate, contextul de atunci.
Poate mai avem.
Poate, să zicem poate.
Da.
Însă pot lua principiul de acolo și îl pot aplica pentru zecimea mea?
Păi...
Să fac eu practica. Ce cred că nu, este nu, mai bine?
Nu, că acolo nu asta spune. Nu citim ce nu spune. Să cumperi ce vei voi, se referă să cumperi ce ai nevoie să cumperi ca să înlocuiești zecimea în natură pe care ai vândut-o la tine acasă. Asta, despre asta e vorba, nu e altceva. Practica actuală este că zecimea se dă în bani. Pentru că practica mondială este că schimbul de bunuri nu se mai face în natură, așa numitul troc, ci prin intermediul banilor. Că e bine, că e rău, asta e practica. Mai nou, prin intermediul banilor virtuali și așa mai departe. Problema nu este în ce formă aduci zeciuiala. Și dacă o aduci sau nu. Despre asta. Și dacă ești corect. Pentru că observați că asta este menționat aici. Nu văd niciun fel de problemă.
Deci cu alte cuvinte, poate fi adusă zecimea nu neapărat în bani, ci în produse, din punctul noastră de vedere, poate fi adusă la biserică.
Sunt părți ale lumii unde până și astăzi zecimea se aduce sub formă de produse care apoi sunt valorificate și sunt folosiți banii respectivi. Uh-huh. E o practică restrânsă însă. Dar Eu în copilărie am mai apucat încă în sate izolate. Și unde oamenii asta făceau, nu se mai duceau până la târg care era nu știu unde, că era exact invers situația. Ca să te duci cu darul, cu zecimea ta la Ierusalim, era un drum lung și era complicat. Pentru țăranul din sătucul de munte, așa, era complicat să ducă el la târg, la nu știu unde, și atunci aducea la biserică merele,
mierea,
ce avea. Și se strângeau și apoi erau transportate împreună undeva, vândute, și banii erau folosiți de biserică. Dar e o chestiune de, cum să zic, de oportunitate a modului. Nu e chestiune de da sau ba.
Domnule pastor, evrei, capitolul 6, versetele de la 4 la 6, că știi ce au fost luminați odată și au gustat darul cerești, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit.
Da, cuvântul cheie, asta e un text care revine
mereu și mereu. E cu neputință să fie înnoiți iarăși.
Nu, cuvântul cheie este totuși.
Ce pentru cel care ne întreabă, aici este ideea cu probleme. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Cu alte cuvinte, există un moment în viața creștină în care nu te mai poți întoarce la Dumnezeu, da, indiferent ce ai vrea să faci.
Indiferent dacă ai vrea să faci. Dacă ai vrea să faci, nu ce ai vrea să faci. Pentru că...
Care e diferența? Păi este.
Mecanismul e destul de simplu. Chestiunea asta e cunoscută în teologie și așa în limbajul bisericesc ca păcat împotriva Duhului Sfânt. Și anume, există un prag dincolo de care păcatele nu mai pot fi iertate? Da, există un prag. Când ai murit, e un prag, și un alt prag este atunci când totuși, după ce ai gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu...
În versetul 6, și care totuși
și
au căzut.
Totuși continuă. Și continuă până când se întâmplă un fenomen care este ușor de înțeles și des întâlnit. Omul nu mai este capabil să ceară iertare lui Dumnezeu. Omul nu mai este în stare să părăsească felul lui de viață. Eu am întâlnit astfel de persoane care spuneau cu durere, dar nu puteau depăși pragul. Nu pot să mă mai rog. Nu pot să-i mai cer iertare lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu închide ușa, ci că omul a închis-o, a trântit-o de atâtea ori, încât ușa s-a blocat și nu mai poate fi deschisă de aici dinspre om. Și niciodată Dumnezeu nu deschide ușa asta dinspre el. Vă aduceți aminte că în Apocalipsa este imaginea aceasta, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide, voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Asta este mecanismul pe care Dumnezeu îl respectă, pentru că are în vedere libertatea de alegere a omului. Aici se menționează situația în care de atâtea ori am trântit ușa că nu mai pot deschide. De atâtea ori am păcătuit, de atâtea ori m-am ridicat împotriva lui Dumnezeu, încât am pierdut capacitatea, sensibilitatea și puterea de a mai cere iertare.
Acum două întrebări. Poate fi deblocată această ușă? Și a doua întrebare, faptul că nu mă mai pot ruga, că nu mai mă pot apropia de Dumnezeu și toate celelalte. Vorbim aici de un simțământ?
Nu.
Sau vorbim de o trăire reală, adică vorbim de incapacitatea unui om de a se mai apropia de Dumnezeu de acum și până va muri?
E o realitate care în momentul când se ajunge acolo este irreversibilă. Pentru că...
Stați, o clipă.
Explic, numai puțin. Apropierea noastră de Dumnezeu se face prin intermediul Duhului Sfânt, care ne inspiră, care așa. Ori dacă noi tot timpul le-am barat accesul Duhului lui Dumnezeu la ființa noastră, am pierdut capacitatea care nu era a noastră, ci a lui, de a ne apropia de Dumnezeu prin acest refuz permanent. Și am pierdut-o irreversibil. La acest moment se referă aici textul Scripturii.
Dacă părăsesc textul acesta și merg spre ceea ce noi trăim, fără să fac apel la text, Cum faceți diferența dintre cele două? Adică dintre un simțământ trecător, pasager pe care îl ai, că nu mă mai pot apropia de Dumnezeu, poate o depresie spirituală, și blocajul acesta definitiv al incapacității mele de a mai comunica cu Dumnezeu. Cum faceți diferența între cele
două? Din fericire nu eu trebuie să fac diferența și nici nu mă apuc să o fac. Nici măcar în dreptul meu, dacă ar fi
situația.
Dacă ar fi situația, ci este prerogativă și apanajul lui Dumnezeu să facă această diferență. Pentru că numai El știe că El e Dumnezeu, Duhul Sfânt e acolo. Ce s-a întâmplat și unde sunt eu.
O clipă că e interesant răspunsul pe care îl dați. Adică, cu alte cuvinte, dacă ați trăi momentul ăsta, dumneavoastră nu ați analiza aici care dintre cele două
Nu ați fi deloc preocupat? E păgubos. Autopsihanaliza nu folosește în cazul acesta. Ceea ce am eu de făcut, când simt că Dumnezeu s-a depărtat de mine, că nu mă mai primește și așa mai departe, că astea sunt manifestările.
Da,
corect. Unei depresii spirituale, ca să zic așa.
Da.
Ce am eu de
făcut? Nu vă place cuvântul.
Ba da, e ilustrativ. Ceea ce am eu de făcut este să mă rog. Să încerc să mă rog.
Păi tu mai aici vorbim de oameni care nu pot.
Stați puțin, că asta nu constat eu, decât în ultimă instanță. Deci treaba mea este să fac ceea ce știu că trebuie să fac. Să mă întorc la Dumnezeu. Când voi constata asta,
că nu mai puteți,
că nu mai pot, s-ar putea să fie real, s-ar putea să fie doar un efect al unei depresii, adică o chestiune care ține și de o boală, s-ar putea să fie o falsă impresie și dacă Dumnezeu mai dă zile să îmi revin și să văd că mai pot din nou, așadar eu n-ar trebui să-mi dau eu însumi sentința. Dom'le, eu sunt în situația asta, asta este. Să las pe Dumnezeu să dea sentința asta, că e apanajul Lui.
Dar observ aici și o altă abordare pe care o aveți. Nu doar Dumnezeu care, fiind Cel care dă sentința, dar noastră lăsați și timpul să se scurgă, dacă, să treacă fel încât să vedeți cum stau lucrurile. Bun, dar dacă dumneavoastră constatați odată cu trecerea timpului că nu este varianta de simțământ, ci este varianta de aici, conștientizați gândul ăsta.
Da.
Poate fi el conștientizat?
Da, se conștientizează și va...
Bun, și ce fac în situația respectivă?
Sunt pierdut.
Așa, senin?
Nu senin.
Accept, am pierdut, nu mai am nicio șansă.
Eu nu accept, dar ori accept, ori nu, constat. Constat. Despre asta vorbește aici Scriptura. A te împotrivi. Tocmai de-aia ni se spune care este finalul drumului, ca să nu pășim pe el sau, dacă am luat-o pe el, să ne întoarcem. Adică suntem preveniți că dacă continui să zici nu și nu și nu și nu și nu Duhului lui Dumnezeu, s-ar putea să ajungi acolo. Oprește-te, întoarce-te. Cât timp încă mai este posibil. Că ăsta este motivul pentru care Dumnezeu ne spune fel de fel de lucruri în Scriptură.
Și acum,
ca să beneficiem de șansă.
Și acum vine amenințarea. Încheiem acum subiectul pentru că nu mai avem timp și nu-i nici formatul potrivit pentru emisiunea noastră, însă în viitor, pe un alt interval de timp, ne vom reîntâlni pentru subiectul acesta.
Cu plăcere.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor. Dragi prieteni, vă dorim multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Rămâneți aproape de Scriptură și El să fie Cel care să ne călăuzească în tot adevărul. Toate cele bune!